Yaruwero hospital lisangu wa mdistrict Yaruwero lina atero kugulao na te etabi liyalio ili janja baba lwadda abasobola okwesa sulia ngetabi nilo liyali imirizidwe miaka itane jise nga abamu kubali bali emulugunyako baga manti abasawo bali bemalidde nnyo ku ttabi eryo okusasulira omukifo kyokukola ne kubalwadde abalala abatali mu ttabi eryo. Wabula ssentebe w'olukiiko olukulembera district y'eruwero Erastus Kibirango awamu n'avunaanyizibwa ku byobulamu mu district y'eyo Dr. Innocent Nkonwa baakakasizza nti olukiiko lwa kansulo kati lwakakasizza nti ettabi lino liggulwewo obupya. Dr. Nkonwa agamba nti mu kusooka baali bayimiriza ettabi eryo olw'ebintu ebitali bimu ebikwata ku nzirukanya y'ekifo ekyo bwe byali bitatambula bulungi. Dr. Bruno Oyik, medical superintendent w'eddwaliro lya Ruwero Hospital, agamba nti private wing eno egenda nayo okukola kinene okubaako ensimbi zeereeta zongerwe kw'ezo ezifunibwa eddwaliro.